annode yewtere men feƴƴunde ko fii toɓɓere ɓurnde hittude nden ka deftere yewtuno ɗen. A wi'uno e nder taarika on fo Allah daaluno fii almasihu on.
Hiɗa maanditi ñannde yewtunoɗen ko almasihu on woni baalum Allah kun?
Miɗo maanditi. Wiwɗaami ko kanko ronndi junubaaji aduna on.
Ko noon tigi woniri. Allah yamiri fii sadaka iwde Baaba Adama e nene Hawa haa arugol Iisa geɗal nene Mariyama.
Ko honno ɗum woniri?
Ene, hiɗa anndi taarika ɓiɓɓe Baaba Adama ɓen ɗiɗo, Gaabila e Haabila.
Miɗo tanƴini koko Gaabila waruno Haabila kon wonɗo Allah yewtude. Mi nanii fii ɗum no hulɓini.
Ko goonga ma, ɗum no hulɓini. Kono hinaa fii ɗum mi wonmaa yewtude. Ko fii sadaka maɓɓe on kamɓe ɗiɗo. Hiɗa anndi ko yimɓe njelo wonno kaaduna on tuma?
Miɗo anndi ko Baaba Adama e nene Hawa e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɗiɗo, Gaabila e Haabila.
Ko goonga, hari ko ɓe nayo pet. Kono ɓe faami ittugol sadaka e nder dewal Allah. Ko honno ɓe anndiri ɗum? Ko ɓayi ɓe anndi Allah ko laaɓuɗo, tagaaɗo kan ko junubanke, tagaaɗo no hanndi e sadaka lonto junubaaji makko ɗin. Si hinaa ɗum o waawataa ɓadaade Allah. A yi'ii annabi Nuhu ko sadaka ɓattorayno Allah ndehi mo rewa mo. Annabi Ibrahima kadi wano non. Annabaaɓe e yottinooɓe ɓen fuu ko sadaka rewirayno Allah.
Ko goonga ma, ko mummunte ɓe ittayno sadaka. Ko fii heen ɗum noon ɓe ittirayno mummunte sadaka. Ko hon ɗum haɗi ɓe itta mbuuɗi sadaka ɓe okka miskinɓe ɓen? Mbuuɗi kan iwonataa sadaka?
Ko fii ittugol mummunte sadaka no hetti. Ko lanniɗaami kon no moƴƴi. Sadaka hibbeteeɗo ƴiiƴan no hitti e Allah. Hino winndi ka deftere maa nde wonki ko ƴiiƴan. Hino winndi kadi tippude e sariya on fayda fof ko ƴiiƴan laɓɓiniraa. E ɓaawo hibbugol ƴiiƴan haray yaafuye Allah. A faamii ɗum Aamadu? Ko fii ƴiiƴan hibbaa ɗanɗan Allah yaaforta en.
Fii hen ɗum yewtanɗaami fii ɗiya sadakaaji fo si yewtuɗaami fii sadaka annabi Iisa on. Ko honno ɗi eɓɓindirte?
E hino ko ɓurdindiniɗi kon. Feewndo ko ɓee annabaaɓe fof ittata ɗii sadakaaji. Hari Allah no fodi ɓe sadaka mawɗo on wonɗo e arde on, ɗulle ko almasihu on. Allah feññinanno ɓe nde almasihu on ari wo o sakkoto hoore makko fii cottudi junubaaji aduna on. Ndaaru an tigi jannga ka deftere annabi Iisaaya fii ko sadaka almasihu on hiitaa kon.
Awa miɗo janngude. Harale ko tampereeji men ɗin woni ko o ronndi. O fawtii kadi muuseendiiji men ɗin. E hara enen tigi en jogoriimo wamon ñaw ngu fuutotaa ko nanngi. Maa mo Allah nanngi hayfini. E hille ko sabu hunƴeendiiji men ɗin woni ko o tufiraa. O munciraa kadi sabu ellaaji men ɗin. Donki nande bonnereeji men ɗin fii yo en heɓu ɓuttu yantii e hoore makko. Awa ko sabu ɓattaate tufanɗe ɗe o tufanooɗen woni ko sellinira ɗen. Ko fii hari en fof hiɗen jinndirawa dammi. Mo kala no jokki laawol mum. Kono joomiraaɗo on fawii ellaaji men ɗin fof e hoore makko. O tampinaa, o hayfinaa, kono o udditaali hunnduko. O wayiwa baalum naɓeteekun ka hirsirde. Maa wa baali mbobi ɗangin taƴooɓe ngi leeɓi. Laati ngi udditaali hunnduko. Hara, koo ko jannguɗen jooni, ko duuɓi teemeɗɗe teemeɗɗe ɗum winndaa si Iisaa geɗal nene Mariyama on jibinaa?
Ko noon woniri. Ko aɗo jibineede annabi Iisaa Allah daali ɗum.
A faala wi'ude konko hiitaa ɗum fof koye annabi Iisaa timmi?
Ko noon woniri. Hino woodi ko annabi Iisaa timmini kadi ɓuri ɗum. Annabi Iisaa holluno e laawi buyi ko arani ko okugol ngurdam makko ɗan cottudi junubaaji aduna on. Kanko tigi himo maaki ko wano noon ɓii aaden on ardaali fii kurkanagol. Kono ko fii kurkanagol okkitira wonki munkin fii cottudi ɗuuɗuɓe.
Hari haa hannde mi nanaade sifa ɗii piiji. Ko buyɗi hitti. Mi artoyay si Allah jaɓi ɓurtaami yewtude.